Haideți ca să ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului. Din nou, Doamne, stăm înaintea Ta și vrem să-ți mulțumim pentru că ne-ai lăsat cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru că și în această dimineață ești gata ca să ne vorbești. Te, Doamne, ca Duhul Sfânt să călăuzească mintea, inima, întreaga noastră ființă. Doamne, deschide-ne ochii și urechile pentru ca să putem să vedem, să auzim, să înțelegem și să dă-ne putere să trăim cuvântul Tău în viața noastră. Amin. Haideți ca să ocupăm locurile. Călătorind împreună prin Evanghelia lui Luca, deja de o bucată bună de timp, ne-am întâlnit cu vindecări, cu eliberări de demoni, cu învieri din morți, cu minuni, cu semne și toate astea fac parte din lucrarea Domnului Iisus de pe pământ. Și este normal ca atunci când ne confruntăm sau atunci când discutăm, când atingem aceste subiecte, în mintea noastră să apară mai multe întrebări. Vreau să vă zic doar câteva dintre ele, să vedem dacă am dreptate. Face Dumnezeu astfel de minuni și astăzi sau nu? Mai există daruri spirituale, ceea ce ține de vindecare, de tămăduire în biserică astăzi sau nu? Ce trebuie ca să pot să fiu vindicat? Minunile pot fi ele falsificate sau nu? Cât de mult ar trebui să mă preocupi pe mine ca și creștin acest subiect? Și multe altele de felul acesta, ceea ce stârnesc curiozitate și interesul fiecăruia dintre noi. Și este normal și eu cred că este și bine ca să fim curioși și să ne punem astfel de întrebări. Răspunsurile pe care le primim însă la aceste întrebări de obicei variază foarte tare și de cele mai multe ori variază și depind de religia sau de denominațiunea pe care o are persoana care răspunde la aceste întrebări. De aceea baptiștii au abordarea lor acestei teme. Pentecostalii o au pe a lor. Carismații o au și ei pe a lor. Și tot așa mai departe. Nu vreau astăzi să avem un studiu pe această temă. Nu acesta este scopul meu. Pentru un astfel de studiu e nevoie de mai mult timp, dar e nevoie și de dorință și e nevoie și de interes. Dar ceea ce cred eu că este bine să știm și din cauza asta am pornit cu această provocare în această dimineață, este să avem un răspuns din cuvântul lui Dumnezeu la un alt set de întrebări mult mai important și care ne-ar ajuta ca să înțelegem mult mai mult care ar trebui să fie atitudinea noastră față de vindecările, învierile, minunile și semnele pe care le-a făcut Domnul Iisus. Deci, prima întrebare este ce loc au ocupat vindecările miraculoase printre prioritățile lui Iisus? Care a fost prioritatea numărul unu a Domnului Iisus? A fost oare vindecarea, a fost oare eliberarea, a fost oare învierea din morți, a fost minunile sau a fost semnele? Când ne cuvântăm în cuvântul lui Dumnezeu, observăm că prioritatea numărul unu a venirii, a întrupării Domnului Iisus pe pământ a fost jertfa lui de la Golgota. O altă întrebare. Câtă importanță a acordat Domnul Iisus acestor activități în perioada de 3 ani și jumătate a lucrării lui? A fost acest domeniu cel mai important în lucrarea lui sau nu? Dacă ne uităm din nou în cuvântul lui Dumnezeu, și așa cum am spus, e nevoie de timp mult ca să ne uităm și să avem și versetele, eu vreau doar ca să vă dau ideile în această dimineață, Iisus a dat o mai mare importanță, mult mai mare importanță învățăturii decât vindecărilor. Dacă ne uităm ca și timp și dacă ne uităm ca și importanță pe care o dă Domnul Iisus. Și cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ne-o punem când merge vorba despre vindecările și minunile pe care le face Domnul Iisus este care este scopul pe care l-a urmărit Domnul Iisus atunci când a făcut aceste minuni și semne. Și aici vă dau versetul, pentru că e important răspunsul la această întrebare. Ioan 20, 30 la 31, ni se vorbește foarte clar care a fost scopul minunilor. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi, spune aici, multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Deci care a fost scopul minunilor Domnului Iisus? Ca oamenii care văd minunile Lui să creadă că El este Fiul lui Dumnezeu. Surpriza mare care vine și care iese din versetul ăsta este că Domnul Iisus a făcut mult mai multe. Ucenicii, oamenii contemporani cu Domnul Iisus au avut ocazia să vadă mult mai multe decât am văzut noi. Și s-ar părea că într-un fel Dumnezeu ne limitează pe noi în a nu ști și în a nu cunoaște toate minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus. Dar fiți atenți, ne spune cuvântul Dumnezeu. Că ceea ce este scris aici ne este de ajuns ca ce să facem? Ca să credem. Îi spunea Domnul Iisus lui Toma, Toma, ferice de tine că ai văzut și ai crezut. Dar mai ferice este de cei care ce? N-au văzut și au crezut. În perioada Domnului Iisus puteai ca să-L descoperi și puteai ca să crezi în Domnul Iisus ca Fiul lui Dumnezeu, privind și văzând minunile Lui. Astăzi, cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că credința vine în urma vederii minunilor și semnelor. Nu, nu, nu. În urma auzirii cui? Cuvântul lui Dumnezeu. Deci atunci credința venea prin a vedea ceea ce se făcea. Azi credința vine prin a citi și prin a studia cuvântul lui Dumnezeu. Dar haideți să trecem la text. Cred că am clarificat cât de cât, într-un fel sau altul, care ar trebui să fie atitudinea noastră și cum ar trebui să privim minunile și semnele pe care le-a făcut Domnul Iisus. Dacă aș spune aceleași întrebări legate de minunile și semnele pe care le-au făcut apostolii, atunci surpriza mare este că scopul, prioritățile, importanța se schimbă. De aceea, dacă sunteți curioși, studiați și vedeți care este diferența între scopul minunilor pe care le-a făcut Domnul Iisus și a apostolilor. Din cauza că textul nostru ne vorbește și suntem la minunile și semnele pe care le face Domnul Iisus, rămânem la aceea ce avem în text. Anume, avem astăzi o vindecare și avem astăzi o înviere. Sunt două întâmplări, dar care se întâmplă concomitent. Sau se întâmplă în același timp. Putem să le tratăm separat. Dar eu cred că este mult mai bine ca să le lăsăm împreună, așa cum s-au întâmplat, din cauza că lăsându-le împreună și privind asupra lor împreună, a să avem o imagine mai completă. Când ne separăm, este posibil să pierdem anumite detalii importante a acestei întâmplări sau lucrări. Astfel, Luca începe și ne prezintă atitudinea diferită a locuitorilor din ținutul Capernaumului în comparație cu atitudinea celor din ținutul Gergesenilor sau Gadarenilor. Dacă am văzut data trecută că după minunea pe care o face Domnul Iisus acolo, locuitorii vin de acolo și spun, Doamne, te rugăm frumos ca să pleci de la noi, versetul 40 vine și ne spune că cei din regiunea sau din ținutul Capernaumului, la întoarcere, spune versetul 40, Iisus a fost primit cu bucurie din mulțime cât toți îl aștepta. Deci, atitudini diferite, așteptări diferite. Sigur că și motivele cu care oamenii s-au adunat și cu care oamenii îl așteptau pe Domnul Iisus au fost diferite. Și cu toții știm că înaintea lui Dumnezeu motivația contează cel mai mult. Discutam cu tinerii, v-am zis, despre închinarea plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și spuneam noi că este important unde te închini sau nu. E important. Și femeia samariteancă era interesată de această întrebare și de răspunsul la această întrebare. Este important cum ne închinăm. Exact. Pentru că este închinare plăcută lui Dumnezeu și este închinare neplăcută lui Dumnezeu. Da. Cel mai important când ne uităm în cuvântul Dumnezeu legat de închinare este motivația. Sau, de ce mă închin? Și de aici trebuie să pornim. Noi de obicei pornim unde ne închinăm, cum ne închinăm. Dar este important să pornim de la motivații. De ce ne închinăm? De ce fac ceea ce fac? De ce cânt? De ce eu spun poezia care o spun? De ce mă rog? Motivația este importantă. Astfel și aici, motivația oamenilor care erau acolo era importantă. Vedem că fiecare dintre cei care au venit acolo și l-așteptau pe Domnul Iisus, aveau viața lor și aveau problemele lor. Așa e sau nu? Erau o mulțime de oameni. Fiecare dintre ei aveau probleme. Cu cine să înceapă Domnul Iisus? Problema cui s-o rezolvă? Vedem că înainte ca să ajungă acolo Domnul Iisus spune că mulțimea l-a aștepta și mulțimea dorea ca să se întâlnească cu El. Și întrebarea care apare este, după ce criterii are să se stabilească ordinea priorităților? Fiecare dintre cei care era acolo vedea problema lui mai urgent de rezolvat și mai importantă decât a celorlalți. Așa e sau nu? Așa le vedem și noi astăzi. Problema noastră este cea mai mare, problema mea trebuie să fie rezolvată prima, nimeni nu are o problemă mai mare ca a mea. Poate că ar fi corect ca Domnul Iisus să fie pus tăblița care este astăzi în foarte multe locuri aici în America. Primul venit, primul servit. Dar Domnul Iisus nu face lucrul ăsta. Vedem însă că din mulțimea de oameni care era acolo, care l-aștepta, așa cum am zis, fiecare cu problema lui, iese în evidență un om pe nume Iair. Și ne spune cuvântul Dumnezeu că era fruntașul sinagogii. Am putea să zic și mai că era păstorul sinagogii de acolo. Era liderul sinagogii evreiești din acea localitate. Era un om foarte bine cunoscut din mulțime și el avea motivul lui personal din ce cauză era el acolo. Și vreau să vă zic că este un motiv care pe orice părinte la care îi pasă de copiii lui nu l-ar lăsa să stea acasă, ci l-ar motiva ca să meargă și să caute o soluție. Eu cred că poziția lui Iair socială l-a ajutat. Dar mai mult cred că l-a ajutat motivul lui, care era sigur cunoscut de oamenii care erau acolo, ca Iair să ajungă primul și Iair să fie primul pe lista oamenilor, ca el să meargă și să vină cu cererea lui înaintea Domnului Iisus. Astfel, pe lista, așa am putea noi să zicem, nevizibilă, dar care totuși era, într-un fel sau altul, mulțimea care era acolo adunată, acceptă ca Iair să fie primul. De aceea nu reușește Domnul Iisus ca să coboare bine din corabie, cât de mulțime iese Iair și vine înaintea Domnului Iisus cu problema lui. Și iată că a venit un om, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Iair, care era fruntaș al sinagogii, el s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă. Dacă vă aduceți aminte, nu de mult am întâlnit în călătoria noastră prin Evanghelia lui Luca un sutaș care într-un fel sau altul era și el legat de sinagogă. Capitolul 7 din Luca ne vorbește despre el. Vreau să vă zic că eu sunt mult, mai mult ca sigur că Iair au făcut parte din acel grup de bătrâni care au venit atunci înaintea Domnului Iisus să pună un cuvânt bun pentru acel sutaș. Pentru că ne spune atunci că sutașul l-a trimis pe bătrâni și bătrânii când vin acolo vin și spun că iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga. De fapt, acel sutaș era sponsorul principal a sinagogii și acum îl avem pe responsabilul de sinagogă, pe șeful sinagogii, pe Iair. Cu siguranță că între acești oameni era legătură. Și atunci când au venit cineva să pună cuvânt pentru el, bătrânii din cetate, așa cum am zis, eu cred că Iair a fost printre ei. Și au venit ca să ceară ca Domnul Iisus să ducă la cine? La sutaș acasă să-i vindece robul. Acum situația este diferită. Acum Iair nu mai trebuie să vină să ceară pentru cineva. Iair trebuie să vină să ceară pentru el, pentru familia lui. Pentru fata lui care era de vreo 12 ani, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și trăgea să moară. Pentru că avea o singură copilă, ne spune cuvântul Dumnezeu, de vreo 12 ani, care trăgea să moară. Pe drum Iisus era îmbunzit din onoare. Nu știm cât timp a așteptat Iair ca să-i se nască o fică. Dar ne spune cuvântul Dumnezeu că avea una singură. 12 ani au investit în acea fică. 12 ani de speranță. 12 ani de nădejde. Posibil că deja Iair și cu soția lui, când se uitau la ea, o vedeau. Cum o văd de multe ori mamele și tații pe fiici? Mireasă. Exact. Și acum speranța lor, copilul, fata în care ei au investit timp, au investit energie, au investit speranță și nădejde. Ne spune cuvântul Dumnezeu că trăgea să moară. Am putea să spunem că era în comă sau nu știm care era situația, dar trăgea să moară, asta vine în mintea noastră. Dar vine aici Luca și le dă un detaliu în versetul 42. Spune că pe drum Iisus era îmbunzit de noroade. Îmbunzirea norodului ne demonstrează într-un fel că cu adevărat, ceea ce ne spune versetul 1, oamenii l-au așteptat pe Domnul Iisus. Și aveau fiecare ceva să-i spună. Aveau fiecare o problemă de rezolvat. Pentru că doar lucrul ăsta creează îmbunzeala. Și Iisus ne spune că pornește spre casa lui Iair. Domnul Iisus acceptă într-un fel ordinea pe care au făcut-o poporul. Iair a venit primul, Iair vine cu problema lui. Haideți să mergem la casa lui Iair. Și chipuiți-vă ce bucurie era în inima acestui om. Ce speranță era, cât de fericit era Iair. Că Domnul Iisus merge la el acasă ca să-i rezolvi problema. Singura lui fată are o șansă ca să fie vindecat. Dar ne spune aici textul că din cauza îmbulzelii, mersul Domnului Iisus era încreunat. Domnul Iisus mergea mai greu. Eu mi-l închipui pe Iair, că mergea și când streză, Domnul Iisus era în urmă. Se întoarce înapoi, iar merge lângă Domnul Iisus și pașii lui sunt mai repezi decât a Domnului Iisus. Și la moment dat se trezește din nou că e înainte. Și din nou trebuie să se întoarcă înapoi. Cine se grăbea cea mai tare să ajungă acasă? Iair. Pentru că vedea aici, așa cum am zis, o speranță, ultima speranță și ultima nădejde a lui. Dar din cauza îmbulzelii, Domnul Iisus nu putea ca să meargă așa de repede. Care erau retrăirile lui Iair în acel moment? I-ar fi cerut Domnul Iisus ca să meargă mai repede, cu siguranță. Era la mijlocul problemei de viață și de moarte pentru fiica lui. Dacă Hristos întârzie un minut sau două, poate să fie prea târziu. Fiica lui ar putea să moară. Astea sunt gândurile cu siguranță care treceau în mintea lui Iair. Și chiar așa și se întâmplă. Începând cu versetul 43 însă, Luca ne vorbește despre o altă persoană care și ea l-a așteptat pe Domnul Iisus. Care și ea făcea parte din mulțimea care l-aștepta. Și ea avea o problemă. Însă ceea ce ne iese în evidență este că ea nu a fost de acord cu lista pe care a făcut-o oamenii. Ea nu a vrut ca Iair să fie primul. Din cauza că ea a văzut că problema ei este mai mare și necesită o rezolvare mai repede. Avea și ei, așa cum am zis, motivele ei. Nu avea reputația lui Iair. problema ei în ochii acelor care erau acolo nu era așa de grav. Apoi, ținând cont de cultura de atunci, dacă să zicem că s-ar fi făcut o listă a ordinii și a priorităților oamenilor care au probleme, unde credeți că ar fi fost pusă femeia cu problema ei? Poate că nu chiar ultima, dar printre ultimii. Spune că era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, ea își cheltuise toată averea cu doctorii fără să o fi putut vindeca vreunul. Este interesant că avem o coincidență aici. Fata era de vreo 12 ani și avem și această femeie care de 12 ani era bolnavă. Avem aici, de fapt, de afaceri cu o boală care este descrisă în Levitic 15:25. Nu este vorba despre ceva fiziologic care se întâmplă în trupul unei femei, ci este vorba despre o boală. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Levitic. Femeia care va avea o scurgere de sânge timp de mai multe zile, afară de soroacele ei obișnuite, sau a cărei scurgeri va ține mai mult, ca de obicei, va fi necurată tot timpul scurgerii ei, ca pe vremea când îi vine soroc. Și spune versetul 44 că ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Această femeie încalcă legea. Levitic 15:19 spune în felul următor. Femeia care va avea o scurgere, și anume o scurgere de sânge din trupul ei, să rămână 7 zile în necurăția ei. Oricine se va atinge de ea va fi necurat până seara. Prin atingerea ei, această femeie îl face după lege pe Domnul Iisus necurat până seara. Din cauza aceasta, ea vine pe ascuns. Din cauza aceasta, ea vine pe din urmă. Din cauza asta, ea nu vrea ca problema ei să fie spusă. Pentru că dacă ea ar fi spus problema, nu era locul ei. Acolo. În mijlocul mulțimii. Încercați să vă imaginați ce se întâmplă în inima acestei femei. În urma la ceea ce ne relatează versetul 45. Și Iisus a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis, învățătorule, noroadele te impresoară și te îmbunzesc. Și mai întreb, cine s-a atins de tine? Se oprește Domnul Iisus și spune, cine s-a atins? Am zis, această femeie, prin atitudinea ei, prin situația ei, prin modul cum procedează, ea a vrut ca să rămână anonim. Ea a vrut ca să-și păstreze secretul doar pentru ea. Și a văzut că mulți ating. Și asta ne spune și Petru și ceilalți, Doamne, și pierde întrebarea asta. Cine s-o atins de tine? Spune-mi cine nu s-o atins de tine. În îmbunzala în care suntem noi. Toți s-o atins de tine. Și nu văd niciun sens în întrebarea pe care o pune aici Domnul Iisus. Dar asta era la prima înfidere. Iisus era îmbolzit și Iisus a fost atins din mai mulți. Și Iisus nu neagă faptul că a fost atins din mai mulți. Însă El spune că atingerea cuiva a fost diferită. Și așa cum am spus, aici femeia începe să retrăiască și eu cred că retrăirea ei a fost foarte mare. Legat de atingerea ei și legat că a fost dată într-un fel de gol. Dar Iisus a răspuns, s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând. S-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod, tot sau din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Astfel, Luca aici are grijă să le prezinte suferințele ei, retrăirile ei, tot prin ceea ce a trecut, că a pierdut toată averea ca să încerce să se vindece. Însă vine și ne spune că i-a venit tremurând. Cunoaștem și am văzut ce spune legea Și ce ar fi trebuit, după lege, să se întâmple, odată ce a fost descoperită această femeie în situația care era? Haideți să ne imaginăm că în locul Domnului Iisus era marele preot. Merge marele preot prin oraș, cu toți preoța și mai mititei prin prejurul lui. Și oamenii îi îmbunzesc. Și vine o astfel de femeie și se atinge de marele preot. Și cineva de mulțime cunoaște problema ei și face public și spune: femeia care s-a atins numai și de marele preot are problema asta. Ce s-ar fi întâmplat? Exact. Ar fi fost omorâtă. Pentru că și-o permis să se atingă de marele preot și să-l facă necurat. Însă, uitați la care este reacția Domnului Iisus. Care este atitudinea Domnului Iisus față de ceea ce se întâmplă? Nu o ceartă, nu o mustră, ci din contra, spune versetul 48, că Iisus a zis: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Cu siguranță că femeia nu s-a așteptat la acest răspuns. Poate că s-ar fi așteptat ea cumva să iasă din această situație. Pentru că tot timpul zice că speranța moare ultima. Dar oricum, vorbirea Domnului Iisus cred că a venit ca și un alin. Și o dă la o parte toate retrăirile, toată frica, dar și mai mult. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu cu Domnul Iisus, nu doar că a vindecat problema ei fizică, care deja era vindecată, dar în vorbirea Domnului Iisus spune: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, duci-te în pace. A venit să rezolve o problemă fizică cu care se confrunta ea. Dar Domnul Iisus face mult mai mult pentru această femeie. Și cum se întâmplă lucrul ăsta? Punând împreună puterea Domnului Iisus cu credința ei. Găsim în cuvântul Dumnezeu situații în care, când este descrisă lucrarea Domnului Iisus, la un moment dat, cuvântul Dumnezeu ne spune în felul următor. Domnul Iisus n-a putut să mai facă în ținutul acela minuni și semne din cauza necredinței lor. Deci, puterea Domnului Iisus împreună cu credința acestei femei, când se unesc împreună, se produce minunea. Vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus? Am simțit că a ieșit din mine ce? O putere. Femeia s-a atins cu ce? Cu credință. Atunci când le separăm, atunci când Domnul Iisus are puterea să le facă, dar dacă nu este credință din partea noastră, nu putem să beneficiem de un rezultat. Dar atunci când este credință din partea noastră și când este pusă la un loc cu puterea lui Dumnezeu, se produc minunile. Asta sunt ca și cum reacțiile chimice. Când două substanțe sunt separate, stau moarte. Dar atunci când sunt puse împreună, intră în reacție și se produce așa minune. Avem o cântare pe care noi o cântăm și spune în felul următor: e puterea ce minuni face sângele mielului. Dar ca sângele mielului să facă minuni în viața noastră, cum Dumnezeu ce ne spune? Că noi ce trebuie să facem? Să credem. Sângele mielului are putere în viața la cine crede. Dar în viața la cine nu crede, are putere sau nu? Nu are putere. Deci ea, puterea lui pe de o parte și credința acestei femei pe de cealaltă parte face ca numai decât, cum ne spune cuvântul Dumnezeu, să se întâmple această minune. Altceva nu putea să întâmple. Când este pusă credința cu puterea lui, numai decât se întâmplă. Și fiți atenți că mai târziu Luca din nou folosește acest cuvânt și spune încă o dată: numai decât s-a întâmplat. Pentru că altfel, așa cum am zis, nu are cum să fie. Ce bucurie în viața acestei femei? Așa-i sau nu? Credeți că s-au bucurat sau nu? Posibil că și oamenii din jur, fiind influențați de bucuria ei, au început să se bucure. Dar era acolo o persoană la care gândul era în altă parte. Care nu putea să se bucure, cu siguranță. Și merge vorba despre cine? Despre Iair. Nu de-a ajuns că Domnul Iisus era îmbulzit și mergea încet. O mai apărut și această femeie care l-a oprit din mersul lui. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune. Îi spune aici că la un moment dat el vede pe cineva dintre ai lui și clar că l-a recunoscut dacă era din casa lui. Că vine ca să zică o veste. Că vine ca să spună ceva. Eu cred că Iair s-a așteptat ca să-i spună nu mai necăji pe Domnul. Fata ta s-a vindecat. Nu mai trebuie să vină acasă. Pentru că, aduceți-vă aminte, era proaspăt în Capernaum. Și Iair a fost implicat acolo în minunea cu cine? Cu robul sutașului. Unii sutașul vine și spune, Doamne, nu mai veni, zi o vorbă și are să se întâmple. Însă vestea pe care o aduce acel om vine ca și un trăsnet asupra lui Iair. El vine și spune, fiica ta a murit. Nu mai supăra pe învățătorul. Vă imaginați cu ce ochi s-a uitat Iair atunci la acea femeie? Care ar fi fost atitudinea noastră? Dacă ar fi fost în situația lui Iair? Ce se petrecea oare în mintea și în inima lui Iair? Ai suferit 12 ani. Nu puteai să mai răbzi un ceas? Nu puteai să mai răbzi o zi și să te apropii și să-ți rezolvi problema mâine? Eu nu știu care ar fi fost și care au fost gândurile. Dar cu siguranță că Iair nu a putut ca să înțeleagă până la urmă tot ceea ce se întâmplă. Ce să facă el acum cu fata lui care a murit? Era nevoie neapărat ca cineva să intervină. Pentru că în astfel de situații, când oamenii ajung și se confruntă, au nevoie ca cineva să-i înțeleagă și au nevoie ca cineva să le spună un cuvânt. Și astfel intervine Domnul Iisus și versetul 50 ne spune că, dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Domnul Iisus aude lucrul ăsta. Și asta ne spune că Iair era undeva aproape de Domnul Iisus. Pentru că vine acea slugă sau vine acel om și îi zice lui Iair ce s-a întâmplat și Domnul Iisus aude acest lucru. Și apoi Domnul Iisus vine și îi zice, nu te temi, dar mai este aici un cuvânt pe care îl spune Domnul Iisus. Tu trebuie să faci Iair ceea ce a făcut cine? Cu câteva săptămâni mai în urmă sutașul. Și ceea ce numai ce a făcut această femeie. Tu, Iair, trebuie să crezi și ea va fi tămăduită. Este interesant să comparăm vestea pe care o aduce acel care vine de acasă și cu vorbele Domnului Iisus. Omul care vine de acasă spune că ea ce-a făcut? A murit. Domnul Iisus vine și spune că va fi tămăduită și mai târziu vine și spune că ea doarme. Se pune întrebarea. Murise sau dormea? Uitați-vă ce ne spune în continuare textul. Când a ajuns în casa sutașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis, nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, că știau că murise. Și mai târziu, textul nostru vine și ne spune că Domnul Iisus, după ce intră și rămâne acolo în cameră, spune că Duhul ei s-a întors înapoi. De ce apare întrebarea? Murise sau dormea? A murit. Dar de ce cauză Domnul Iisus spune că doarme? Pentru oameni murise, pentru Domnul adormise. Interesant. Acum să ajungem la vestetele care ni lămuresc lucrul ăsta. Dar vestetele 51 la 53 scoate în evidență un lucru foarte interesant. Spune aici că când a ajuns acolo la casă, nu a lăsat pe niciunul să intre. Adică mulțimea rămâne unde? Afară. Mulțimea a rămas afară. Domnul Iisus ia cu el. Pe cine? Petru, Iacov, Ioan, tata și mama fetei. Toți plângeau și boceau. Atunci Iisus le spune, nu plângeți, fetița n-a murit, ci doar. Cu cine discută aici Domnul Iisus? Exact. Fiți atenți și ați observat bine. Discută cu Petru, cu Iacov, cu Ioan, tata și mama fiicei. Și când Domnul Iisus le spune lor, acela smus, aceia sunt afară, Domnul Iisus cu ei în casă vorbește, nu plângeți, fetița n-a murit și doarme. Ei își băteau joc de el când știau că murise. Cine ei își băteau joc? Aceia de afară? Nu, ei nu știau ce se întâmplă în casă. Cine? Aceia care erau acolo. Și atunci Domnul Iisus, știți ce face? Îi scoateți pe ei afară. Dacă nu credeți, afară și cu voi. Spune versetul 54. Dar el după ce i-a scos pe toți afară, deci nu mai rămas nici Petru, nici Ioan, nici Iacov, nici mama, nici tata. După ce au văzut că își bat joc și ei nu cred, Domnul Iisus îi scoate afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, fetiță, scoală-te! Și Duhul ei s-a întors în ea. Iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Deci dacă Duhul s-a întors în ea, murise sau dormea? Interesant. Însă eu vreau să vă zic că dacă ne aducem aminte, în mod deosebit de ceea ce vorbește Pavel în epistolele lui, de cele mai multe ori, Pavel nu folosește expresia a murit, dar Pavel folosește expresia a adormit. Se pune întrebarea, din ce cauză oare? Din ce cauză Pavel spunea că creștinii adorm, dar noi spunem că creștinii mor? Nu mi se pare că prin expresia asta noi singuri ne speriem pe noi? Pentru că până la urmă, ce facem? Murim sau adormim? Noi când zicem că murim, zicem gata. Finish-ul. Nu mai este nimic. O murit și o terminat. Mult mai corect este termenul și expresia pe care o folosește Pavel, că spune că o adormit. Fetița o adormit. Și când aude glasul Domnului Iisus, scoală-te, ce face? Se scoală. Și Pavel vine și ne spune exact același lucru cu privire la creștini. Că noi adormim. Și la un moment dat și noi la rândul nostru să auzim glasul pe care l-a auzit această fetiță. Scoală-te! Și ce să facem? A să ne sculăm. Deci eu vreau să vă spun pentru mine, atunci când cineva vine și ne spune că ai să mori și pe moment nu mă gândesc la ceea ce spune Pavel și la ceea ce spune Domnul Iisus. Practie, nu știu cum, rășile de schinare. Dar când se folosește termenul corect, hai să adormi. Și într-o seară să vină Domnul Iisus și a să zică, alo, trezește-te, e timpul tău. Nu așa că parcă e mai convinabil. Și Pavel zice lucrul ăsta. Că pentru mine ar fi mai bine ca ce să fac. Să adorm. Pentru că dacă aș adormi, nu s-ar mai sfarma coraghea cu mine. N-aș mai lua ghișii pe schinare. N-aș mai trebui să stau flămând. N-aș mai trebui să stau însetat. Nu s-ar mai fugări evreii tradiționaliști după mine. Aș scăpa de tăte. Aș râde și aș dormi așa de gine. Și cum nu-i place să doarmă? De ce mi se pare, cum am zis, că este mult mai corect termenul pe care îl folosește Domnul Iisus și termenul pe care îl folosește Pavel, decât termenul pe care de cele mai multe ori îl folosim noi. Și așa cum am zis, ne speriem singuri pe noi. Părinții, ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate. Ne-am întâlnit de mai multe ori și să ne mai întâlnim cu această dorință sau cerință a Domnului Iisus ca să nu spună nimănui cele întâmplate. Unii vin și spun că aici Domnul Iisus folosea metoda psihologică foarte bine cunoscută și azi. Dacă zici la un om să spună ceva, n-are să spună. Dar dacă zici să nu spună, fii sigur că are să spună. Eu nu cred că Domnul Iisus a mers pe ideea asta. Ceea ce îmi place să cred este că la momentul dat, în situația în care era atunci, Domnul Iisus a vrut ca ceea ce s-a întâmplat acolo să rămână un secret. Dar nu a vrut Domnul Iisus să facă un secret din asta. Pentru că dacă ar fi vrut Domnul Iisus să facă un secret din asta, credeți că ar fi citit mai azi textul pe care l-am citit sau nu? Nu întâmplător, din toate minunile și semnele pe care le-au făcut apostolii, autorii Evangheliilor, mânați de Duhul Sfânt, aleg evenimentele care să ne le descrie. Și unul dintre ele este acest eveniment. Învierea fiicei lui Iair împreună cu vindecarea acestei femei. Și ca și concluzii sau ca și câteva lucruri practice pe care am putea ca să le învățăm de aici. Foarte multe aplicații am putea să facem de aici. Și toate dintre ele, într-un fel sau altul, au dreptate și au drept ca să existe. Însă lucrul la care aș dori noi să rămânem și noi să-l învățăm în această dimineață, din ceea ce s-a întâmplat și ne descrie aici cuvântul lui Dumnezeu, este următorul. Eu cred că cuvântul lui Dumnezeu ne lasă aceste istorii două, în una întreagă, ca să ne facă să înțelegem că un singur Dumnezeu poate răspunde și rezolva în același timp problema nu la 2, nu la 20, nu la 200, nu la 2000, nu la 2 milioane, ci la 7.2 miliarde. La 7.2 miliarde. Atâția locuitori există pe pământ. Toți au problemele lor. Toți vin înaintea lui Dumnezeu. Cu cine să înceapă? Eu vreau să vă zic că noi aici este Iair cu problema lui. Este și femeia cu problema ei. Este și mulțimea de oameni care aveau și ei problemele lor. Și de multe ori se pune întrebarea, cu cine are să înceapă Domnul? Cu cine? Cererea cui are să o audă? Problema cui are să o rezolvi primul? Cine va fi primul? Când are să ajungă rândul meu? Și vreau să vă zic că atunci când se merge pe astfel de idei, apar foarte multe lucruri sau foarte multe, nu știu cum să le zic, a să vă dați seama, reele. Cum ar fi nemulțumirea, neînțelegerea, competiția, invidia, lupta, conflictele. Și ca să dispară toate acestea, Biblia vine și ne spune foarte clar. Dumnezeu are putere ca să le rezolve pe toate, la toți, într-o clipă. Isaia 59:1 spune, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. De aceea Dumnezeu nu are liste, ci Dumnezeu are cerințe. Și este doar una singură. Și care este ea? Credința. Ce-a făcut ca această femeie să o iei înaintea la cel care avea dreptul în ochii societății ca el să fie primul? Credința. Spune cuvântul Dumnezeu că de la Ioan Botezătorul, în continuare, împărăția lui Dumnezeu are să se ia cum? Cu năvala. Cine dă năvala, pune mâna pe ea. Dar în ce constă năvala? În a te arunca ca un scapat, cum zicem noi, și a merge peste alții ca tu să fii primul? Nu. Cum Dumnezeu ne arată foarte clar și ne spune că este vorba aici despre credință. Oamenii însă se compară. Și nu putem să zicem că dacă am comparat pe Iair, așa cum am zis, păstorul sinagogii de acolo, și cu această femeie, care era o femeie exclusă din sinagogă, că în această comparație, Iair, cu siguranță că ce face? Câștigă. De obicei, nouă ne place și noi preferăm ca să ne comparăm cu cei mai slabi ca noi. Așa e sau nu? Dar textul vine și ne spune că Dumnezeu nu face astfel de comparații. Păstorul sinagogii din Capernaum n-are prioritate. Când ești vorba despre comparații în fața femeii excluse din sinagoga din Capernaum. N-are nicio prioritate. Oamenii când compară, dau prioritate la unul și disconsideră pe celălalt. La Dumnezeu nu contează cine ne credem noi. Și la Dumnezeu nu contează cine cred alții că suntem noi. La Dumnezeu contează credința persoanei care vine înaintea Lui. Iair câștigă înaintea oamenilor și înaintea ochilor lui comparația cu această persoană și comparația cu mulțimea care era acolo. El era mai decât ceilalți. Dar Iair au pierdut. Atunci când comparăm ce? Credința. La acea femeie, Domnul Iisus nu vorbește nimic despre credință. Ea vine cu credință și e vindicată. Iair când se vede în încurcătură, Domnul Iisus și vine și îi spune, Iair, crede. Trebuie să crezi. Iair, nu trebuie să iei armata și să-i dai la o parte pe tăți care mă fac ca să merg mai încet, să merg mai repede. Nu. Iair, nu trebuie să calci peste problemele la ceilalți din jur, dându-i la o parte ca ta e cea mai importantă. Iair, nu trebuie să te vezi cu stea în frunte, că tu ești fruntașul sinagogii. Iair, tu trebuie să crezi, dacă vezi ca problema ta să fie rezolvată. Exact același lucru vreau să vă zic. Când îl spune în această dimineață la fiecare dintre noi cuvântul. Problema mea are să ajungă cea mai importantă și are să fie prima înaintea lui Dumnezeu. Atunci când eu am să am credință. Oamenii însă intră de multe ori în competiție. Dacă am face o competiție între Iair și această femeie, cine credeți că ar câștiga? Cine ar câștiga? Siguranță că Iair câștigă. În modul și în felul cum de multe ori noi facem competiții între noi. De fapt, competiția este dorința de a manifesta că tu ești mai bun decât celălalt. De obicei, dacă eu cânt cel mai bine, stau liniștit. Cum apare cineva care cineva zice că cântă mai bine decât mine? Deodată ce? Gata. Trebuie să fac ceva. Mergi pe freeway și mașina ta are și mai mult ca ai putere. Nu te deranjează nimeni. Dar numai trece vreunul pe alături de tine. Deodată ce faci? Să duci și ciorul. Să arăt și eu. Competiția tot timpul îi provoacă pe oameni la lucruri care nu sunt bune atunci când ne lăsăm influențați de ea. Dacă n-ar fi el care face mai bine decât mine, aș sta liniștit. Dar cum a apărut? Cum trebuie ce să fac? Și dau și eu din coate, ca nu cumva să rămân în urmă. Există o singură competiție, cea a credinței, unde fiecare dintre noi ne spune cuvântul Dumnezeu că suntem bineveniți. Dar să nu uităm că rezultatul credinței noastre are să le evalueze cine? Dumnezeu. Am spus că de multe ori m-am întâlnit cu creștini care erau încrezuți în credința lor. Ei credeau că cred ce trebuie. Și vreau să vă zic că este un pericol foarte mare. A te încrede în propria ta credință. Nicăieri nu găsim așa ceva în cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne încredem nu în propria noastră credință. Trebuie să ne încredem în Dumnezeu. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu că mulți cred și diferit cred. Dar există o singură credință care El o așteaptă de la noi. Problema cea mai mare este că această competiție de multe ori se petrece în cele văzute și nu în cele nevăzute. Oamenii se întrec la mașini, oamenii se întrec la casă, oamenii se întrec la conturi în bancă, oamenii se întrec la cine și ce poate să ajungă în carieră, oamenii se întrec la care și cum arată, oamenii se întrec la care și cum se îmbracă și așa mai departe. Și ne iau o mulțime de timp și o mulțime de energie competiția asta. Dar ne scapă din vedere întrecerea la care ne spune cuvântul lui Dumnezeu și lupta despre care ne vorbește Pavel, că trebuie să ne luptăm. Am zis că credința vine în urma la ce? Auzirii la ce? La cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, dacă vrem să fim primii înaintea lui Dumnezeu cu problema noastră, trebuie să avem credință. Alergarea noastră după lucrurile materiale, alergarea noastră după aceea și vrem sau nu vrem, într-un fel sau altul, ne implicăm în competiții, nu ne ajută cu nimic în a avea credință. Dar de multe ori, nu avem timp de rugăciune, pentru că suntem în competiții cu altceva. Nu avem timp de a studia cuvântul lui Dumnezeu, pentru că suntem în competiții. Pentru că ne întrecem. Pentru că ieri eram primul, dar azi nu știu cum unul a ajuns primul înaintea mea și trebuie numai decât să-l întreg. Și astfel, aceea ce ar face ca cu adevărat să fim primii și ne-ar ajuta în a crește credința noastră, în a mări credința noastră, rămâne într-o parte și nu avem timp ca să investim acolo. Și oamenii doresc să țină controlul. Iair vrea ca Domnul Iisus să procedeze așa cum gândește el. Adică să meargă cât mai repede și să ajungă la el acasă. Femeia vrea și ea ca Iisus să procedeze cum vrea ea. Adică ea să se atingă, să o vindece, dar asta să rămână ce? Secret. Surpriza mare vine că nici unul, nici altul nu a putut ca să controleze situația. Domnul Iisus nu s-a lăsat controlat nici de unul, nici din altul. Iar el vrea ca Domnul Iisus să ajungă cât mai repede la el acasă și lucrul ăsta nu se întâmplă. Femeia vrea ca secretul ei să nu fie dat pe față. Și Domnul Iisus îl dă pe față. Stăteam acasă și mă gândeam, ce de bine ar fi fost pentru amândoi dacă Domnul Iisus pur și simplu ar fi mers liniștit și nu ar fi tras atenția. Merge Domnul liniștit să atinge această femeie, e vindicată, Domnul Iisus merge mai înainte, ajunge la Iair, fetița încă nu moare și femeia satisfăcută, nu a fost dată pe față și Iair satisfăcut, fata nu a murit și Domnul vindică, nu? Nu era mai bine așa. De câte ori noi în mintea noastră avem anumite planuri și am vrea ca Domnul să facă și să lucreze așa cum vrem noi. Și chiar după ce vedem rezultatul, de multe ori, nu știu dacă voi v-ați prins la lucrul ăsta, dar eu de multe ori m-am prins la lucrul ăsta. O lucrat Domnul și a ieșit așa cum a ieșit. Dar totuși, dacă ar fi făcut Domnul cum am gândit eu, era mai bine. Oare? Haideți să ne punem la situația noastră. Haideți să punem că Domnul Iisus n-ar fi dat pe față ceea ce s-a întâmplat cu femeia. Această femeie avea să ajungă să fie vindicată fizic. Dar n-avea niciodată, poate, să audă cuvintele. Credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Se merita ca să nu se meargă după planul lui Iair, dar nici după planul femeii, dar să meargă după planul Domnului Iisus. Să merita. Și vreau să vă zic că și la noi, în viața noastră personală, se merită. Ca să lăsăm pe El ca să conducă. Ca să lăsăm pe El ca să decidă. Ca să lăsăm pe El ca să fie la controlul cârmii vieții noastre. Cine dintre noi n-a dorit măcar o singură dată ca Domnul Iisus să facă așa cum El vrea? O, dacă ar face Domnul cum vreau eu, ce de bine ar fi. Dar eu vreau să vă zic că e posibil așa ceva. E posibil ca Domnul Iisus să facă ceea ce vrem noi. Avem o situație în care Domnul Iisus se întâlnește cu un om și îl întreabă ce vrei să-ți fac. Și la un moment dat, răspunsul Domnului Iisus spune în felul următor. Du-te și facă-ți după cum voiești. E posibil ca Domnul Iisus să facă cum vrem noi? E posibil. Dar știți ce am scăpat intenționat din discuția asta? Ce am scăpat? Credința. Nu! Depinde de ce vrei. Depinde credința. Spune Domnul Iisus în loc. Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zis și muntelui ăsta să se arunce în mare și să-l arunca. Credința. Textul nostru din această dimineață ne arată și ne vestează încă o dată. Dacă vrem să ne întrecem, dacă vrem să avem competiții, dacă vrem să ne comparăm, dacă vrem să controlăm situațiile din viața noastră, este nevoie de un singur lucru, de credință. De aceea, haideți să lăsăm comparații, haideți să lăsăm competiții, haideți să lăsăm dorința de a controla lucrurile și să punem toată energia, tot efortul nostru pentru a mări credința. Și asta se poate în două lucruri și în două moduri. Prin rugăciune, cândva la ucenicii s-au rugat, Doamne, mărește-ne credința. Și a doilea cale care este? Prin cuvântul Lui. În urma citirii și studierii cuvântului vine credința. De ce Domnul să ne ajute ca aceste lucruri să fie importante în viața noastră? Și atunci când va veni să găsească în fiecare dintre noi ce? Credință. Amin.